И не только по отношению к этому режиссеру, а вообще по отношению к режиссерам и к режиссеру.
Не только attiecībā pret šo režisoru, bet vispār pret režiju. Es uzskatu, ka scenogrāfijai nekad nav jābūt atrautai un pašvērtīgai. Tā ir tikai daļa no režisora varenās ieceres. Tāpēc scenogrāfam ir jābūt uzmanīgam sākotnējam klausītājam. Un pēc tam jāpārvēršas par viņa acīm un ausīm. Par tā cilvēka acīm un ausīm, kas ir iecerējis, bet kuram nav dots radīt vizuālo tēlu. Es esmu viņa acis, tā es sevi saucu un cenšos par tām būt. Ilgstoši sadarbojoties ar Konstantīnu Bogomolovu, ir tāda specifika, ka scenogrāfa pienākumos ietilpst telpas radīšana. Un šī telpa ir iespēju telpa. Tā precīzi tiek noteikta stilistiski, geometriski, precīzi noteikta geogrāfiski. Turklāt nosacījums, jebkādu iespēju radīšanai, ja režisoram tādas rastos. Un viņam tādas noteikti rodas. Vispirms teātris piedāvā vizuālo koncepciju un tikai pēc tam tiek radīta izrāde. Es it kā skrienu lokomotīvai pa priekšu. Stavangarā viss savietojās vienā istabā, vienā telpā un pārvērtās par akvāriju, kurā dažādi raksturi dzīvo kā zivtiņas. Cilvēka dzīve jau principā tāda pati ir, lai kā mēs varonīgi nevēlētos attiekties pret sevi un ar patos pret savu dzīvi. Tāds slēgtais dzīvības cikls akvārijā.
Taujāt par radošo brīvību strādājot Maskavā, Laris Lomākina atbild.
Tas ir diezgan sarežģīts jautājums, kas par laimi mani neskar, taču skar režisoru. Pirmkārt tādēļ, ka viņš vada visus projektus. Es pēdējā laikā strādāju tikai kopā ar viņu, tāpēc, ka kopā ar viņu ir bezgala interesanti un man patīk strādāt. Viņu aicina iestudēt. Viņš rada ļoti interesantas izrādes, tās nav citai līdzīgas. Viņš darbojas dažādos virzienos. Viņam principā interesē dažādība, kas jau liecina par daudz ko. Bet tā kā viņam ir problēmas un mūsu valstī šajā brīdī daudziem tādas ir, tas attiecas arī uz mani. Es ceru, ka problēma viņam būs mazāka, kaut gan mūsu valsts ir pārsteidzoša. Kas būs tālāk, neviens nezina. Ļoti gribas cerēt, ka saprāts uzvarēs gan politikā, gan valsts iekšienē, jo liela ļaužu daļa ir noslāņojušies tādos, kas atbalsta valsts politiku, un tādos, kas ne. Nepareizi pateikts vārds var kaitēt lielai daļai cilvēku, un tas nav pareizi. Tieši vārds ir dramaturģijas pamatā, bet dramaturģija ir teātra pamats, un bez vārda mēs nevaram. Jābūt vārda brīvībai.
Nav bez vārda slova.